strax på.
Klockan är 9, här är NRK Nyheter. Norsk UD bekräfter av nå att 2 norska statsborgare är pågrepet i Egypt. De hade reist för att delta i en internationell marsch mot gränsen till Gazastripen. Utrikesminister Tora Karlsen Haaland, vet vi något mer om situationen till de 2 norska statsborgarna?
Ja, jag är bara en utrikesreporter, men norsk UD säger de är i kontakt med egyptiska myndigheter för att få oversikt over situasjonen og for å få kontakt med de 2 nordmennene som nå arrestert. I tillegg så har vi snakket med organisasjonen March to Gaza, som de reiste gjennom. De sier at de har mistet kontakt med 10 personer, 10 norske aktivister, som de mistenker er pågrepet alle sammen. Og 2 av de varslet i går kveld allerede, da egyptisk politi skal ha banket på hotellromdøra deres og bedt om et avhør. De hadde da reist til Kairo for å vandre mot grenser til Gaza. For å komme seg dit så må de gjennom Sinai, en militær zone. Og selv om de hadde godkjent visum til Egypt, så sier egyptiske myndigheter at de ikke hadde godkjent søknaden om å reise gjennom dette siste stykket til Rafah.
Tack ska du ha. Amerikanska myndigheter har börjat evakuera ansatte och pårörande från flera ambassader i Mellanöstern, meddelar flera medier. USA och Iran förhandlar om en ny atomavtal, men samtidigt meddelar amerikanska CBS och NBC att Israel vurderar att angripa Iran utan stöd från USA. Detta ska vara orsaken till att amerikanerna är blivit rådet till att förlata Mellanöstern, får kringkasterne upplyst. For tredje kveld på rad var det opptøyer i Nordirland i går. Et fritidssenter ble angrepet i byen Larne etter at uroen startet i byen Ballymena på mandag. Politiet beskriver opptøyene som rasistiske. De startet etter at 2 innvandrere ble pågrepet for voldtekt. Røykbomber, fyrverkeri, flasker og murstein er blitt kastet mot politiet i Ballymena, ifølge BBC, og i alt 32 politifolk er skadet. En nettside som er laget for å hjelpe sårbare barn har gitt data om brukerne sine til Snapchat og Meta. Opplysninger om barn som anonymt kunne spørre om råd ble sendt videre til mediegigantene uten at hjelpetjenesten var klar over det. Datatilsynet har gitt selskapet bot, sier seksjonssjef Tobias Judin.
Indirekte ved at andre ledere i andre land ser hva Trump gjør. Kan se til andre land i Europa med Viktor Orbán i Ungarn som holdt på med dette lenge. Det er akkurat den samme dreieboka som de begge bruker, men dette er også andre land, andre ledere som ser hvordan Trump opererer.
Ja, det var en feil innslag, men Kristiansand kommune har rettet opp i problemet hos alarmtelefonen for barn og unge, og sender ikke fra seg informasjon mer. Men informasjon i hvert fall, det blir mye av nå i 9-timen med ja. Mari og Knut.
Det er riktig, Otto. Vi får jo besøk av en som setter på viktig historisk informasjon.
Ja, og den må jo ikke komme på avvei før om noen minutter.
Er 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
Dagens tema på denne mathistoriske torsdagen er litt som 9-timen selv, rund, oval eller hjerteforma.
Ja, og du har jo helt sikkert ditt eget helt spesielle forhold til mango, men i dag får du hele det historiske bakteppet til denne frukten som både er søt og har en litt krydret smak.
Kristoffer Sjuve invitert til en mango-spesial.
Ja, hvem vet, kanskje blir det litt tropisk stemning også på forsommeren.
Jag vill lära naken kvinna att spinna. Så är det med att
vinne.
Og nynnes her I nittime, men det ikke noen karaokebar, så Gabrielle sto for løkken alldeles selv, men kanskje var du selv en av de som gjorde sånn som både du, Maria, og satt og nynnet og sang med.
Ja, det sier seg at da har du laget en god poplåt, tenker jeg, når det effekten at man, jeg merket egentlig ikke at jeg satt og holdt på med det heller. Mens hodet mitt gikk til Mangoland, som vi jo snart skal til sammen med Kristoffer Sjuv også, fordi jeg har et ganske nært forhold til mango, begynte jeg å filosofere over. Det ganske ofte jeg kjøper det, jeg vil si egentlig jevnt over gjennom hele året også. Mm. Bruker det altså i, altså som sånn garnityr på havregrøt eller på yoghurt. Men jeg lager også utrolig mye sånn salsa med det til taco for eksempel. I salat. Altså jeg føler det passer nesten til alt. Du kan bruke det til en deilig laksemiddag for eksempel. Og så ble jeg også nysgjerrig på om jeg har et uvanlig høyt forbruk av mango, eller om du har samme I ditt hjem.
Jeg har ikke noe uvanlig høyt forbruk av mango. Det snittes opp. Jeg synes det litt vanskelig å skjære og treffe den litt sånn flate steinen inni der, men jeg har jo klart å lage litt sånn rutemønster som du kan på en måte vrenge skallet litt og få de små firkanter. Det ganske praktisk og fint å legge I en matpakke, men det ikke mer enn kanskje 15 eller 20 ganger I året. At jeg kjøper mango, kanskje en gang I måneden, kanskje ikke så ofte heller, ble litt usikker, men når jeg ser en melding fra Geir her, så får jeg lyst til å dra til Mangoland sammen med han. Han skriver at min beste mangoopplevelse å kjøpe mangoen frisk og oppskjert på fortauet I Thailand. Da det bare å gafle den I seg. Så nå fikk jeg lyst til å spise små mangoterninger med gaffel.
Vi sa jo innledningsvis at det kanskje kom til å bli litt sånn tropisk stemning, og jeg føler jo allerede at den meldingen her fra Geir ga de tropiske vibbene. Ja. Minner meg om første gangen jeg var I Thailand, som var en sånn del
av den klassiske backpack-reisen jeg gjorde rett etter videregående, og der, jeg husker det også veldig godt, altså, mango oppskjært på den måten Geir beskriver, men også det samme gjort med fersk ananas, hvor de da hadde skrelt den og delt den i sånn passelig lange biter, og så stakk de den på en pinne og solgte det, så når vi kjørte litt sånn alt for varme bussturer for eksempel, kunne vi bare stikke ut hånda av vinduet og så kjøpe en liten sånn pinne med fersk ananas på. Åh, ah. Det smaker jo så godt! Ah. Og spesielt når det ferdig modnet i sola da.
Ja. Åh, jeg fikk lyst på, på mango, så får jeg jo lyst til å lære litt mer om denne magiske frukten.
Ja, tror du ikke jeg har mannen parat som kan lære oss nettopp det? For han er her hver torsdag. Akkurat like sikkert som holdt på å si klokkene og lyden går i denne låta til Travis. Ja. Så kan du stille inn uka di etter lyden av Kristoffer Sjuve, ja. Mathistoriens mestermann.
Tema i dag er selvfølgelig taco, for det er mange som bruker det som en liten sånn lifehack i tacoen også, men mango er dagens tema etter Travis.
Mango, mango, mango.
You've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing. For the love you bring won't mean a thing unless you sing. It's gonna be fine. Surely you've been going too hurry. Hurry, if no one's gonna be stopped. Nah, 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 nah. But if you sing, 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 sing. For the
Såkalte Norgesvenner en periode. Travis var blant annet i dette land fire ganger i 2007, men nå i 2025, men likevel et historisk sus, går gjennom ja, 9 times regnskog, Et litt utopisk sus, et historisk sus. Kristoffer Schuve, velkommen til din egen mathistoriske torsdag.
Tusen hjertelig. Det flott å være her. Ja. Nei, det er en fin torsdag for mango, det ikke det? Jeg synes det.
Jo, og vi lovte litt tropisk vibb, og lytterne har allerede hivet seg på her. Evert, for eksempel, drømmer om de varme dagene på hytta i Thailand. Ja. Og fersk mango, eller sur mango, og øl. Og det mango spesial i dag. Skal vi ikke bare begynne helt enkelt med å fortelle helt nøyaktig hva det er?
Ja, jeg skal bare fortelle at jeg ikke sitter på hytta mi i Thailand, men ja. I et studio på Marienlyst i Oslo. Men man kan jo i hvert fall drømme seg dit. Og da kan man tenke seg at nettopp da, for eksempel til Thailand nesten, det er ikke langt unna der altså mangoen kommer fra opprinnelig. Den kommer fra, man kan jo liksom ikke peke, man kan ikke sette en prikk og si akkurat der, men et sted liksom India, Bangladesh, Burma, noe sånt noe, i dette området, det i hvert fall den kommer fra da. Så det er bare liksom, for det er ikke alle som har sett et mangotre, men det er svære greier. Det blir jo liksom 20-30 meter høyt, så det er jo det er ganske voldsomt. I hvert fall hvis det får lov da, til å vokse sånt, vokse seg stort, 40 meter høyt liksom. Og så er det gøy å tenke på, synes jeg, at et mangotre, ja det kan bli 300 år gammelt, det er ikke noe problem. Og det kan fortsatt stå der og være 300 år, og ja, jeg tror jeg skal lage flere mangoer i dag, ja. Og så lager de blomster og mangoer, og så kommer det på 300 år, synes jeg er flott. Og det er liksom, dette er liksom, det er ikke hvilken som helst frukt vi snakker om her, altså, for dette er nasjonalfrukten, ikke til et land heller, det er både India, Pakistan og Filippinene, tenker på dette som sin egen nasjonalfrukt da. Mm. Så og så skal dere vite at når dere også kjøper en mango da, så er det tar, ikke sant? Hvis dere tar et bringebær, det er noen uker, smakk, jordbær, smakk, det går fort. Her, det er svære greier, ikke sant? Så det tar jo nesten et halvt år, 4 eller 5 måneder tar det, før liksom mangoen er moden, så det går sakte, ikke sant?
Nesten et svangerskap.
Ja, det er noe sånt nå. Ja. Nå har man... ja, det er for det å tenke.
Hvertfall i dyrverden, ja.
Og så synes jeg, og andre ting, det er ikke sant, sånn, hvis jeg har sånn plukkliste av fun fact på mango, så er det også sånn, noe som jeg synes er gøy, er å tenke på at det er så stor frukt, og hvordan spredte den seg i gamle dager, og når jeg sier gamle dager nå, så da snakker vi om 1800-tallet, da snakker vi liksom 100 000 år siden, så var det jo, vi hadde en såkalt megafauna, var svære dyr, så spiste dette som om det var jordbær eller bringebær, liksom, som bare svelget hele greia, og akkurat som fugler nå sprer bitte små frø, så var det på samme måten som at mangoen da spredte seg rundt omkring.
Men når Hilde skriver mango er det beste som finnes, spesielt den skrukkete pakistanske som har sesong og som er i salg nå, så høres det jo veldig besserwisseraktig ut at noen kan se akkurat det, men hva er det slags mango-type vi spiser mest av? Altså, ja. Hva slags historie skal du følge?
Det er veldig bra spørsmål, og veldig gøy at hun peker på den pakistanske mangoen. Ja. Fordi den vanligste mangotypen som finnes rundt omkring, altså som blir skippet rundt omkring, da, sånn som for eksempel til Norge, den aller vanligste, den heter Tommy Atkins. Hæ? Og den er oppkalt etter en mann fra Florida som heter Tommy Atkins. Altså han ga den sitt eget navn. Så det er litt sånn, og det er litt underlig, fordi at den akkurat den sorten, den prøvde han på en måte å få godkjent i den lokale mangokomiteen i Florida. Og da er det sånne notater som er gøy å finne, for der står det på engelsk da, står det unremarkable eating qualities. Altså unremarkable, altså det er ingenting som sier at den er ikke spesielt god egentlig på godt norsk. Og så står det considerable fiber in the flesh, altså den er veldig trådete. Men likevel da, Tommy Atkins, han gir seg ikke på dette, og klarer etter hvert å overbevise nok dyrkere til at dette er det vi skal gå for, fordi at den var så motstandsdyktig, ikke sant? Det var ikke noe sykdom på den, og den tålte kjempebra å bli sendt over hele verden, og den kunne ligge i butikkhyllene kjempelenge, så alt var så bra med den, bortsett fra det er ikke noe god mango. Og det er den mangoen vi da spiser, ikke sant? Så det er litt rart det der da, så det skal man kanskje tenke på. Men mangoen, ok, som sagt, den kommer altså fra India eller Bangladesh og Burma og sånn, men så sprer den seg jo ganske fort utover verden. Den kommer, det er både perserne og araberne som klarer å spre den til Afrika rundt omkring, særlig Vestafrika. Og så er det portugiserne som senere tar denne fra India da, og til Brasil for eksempel. Og så dyrker man ulike sorter hist og pist, og vi har jo som hundrevis av sorter nå, men det vi skal legge merke til, er at 99% visst nok av alle mangoer som noensinne har blitt født, de spises der de blir født. Altså, ja, så det er i det store bildet, så er de mangoene vi spiser og trøkker i oss her oppe i nord for eksempel, det er ingenting av det i det store bildet. Det er veldig, veldig få. Og så det er nok lov å påstå at en mango smaker bedre for eksempel i India og Pakistan enn den gjør i Norge, simpelthen fordi det er en bedre type, og de er ikke så, ja. Så sånn er det da. Det er litt sånn det er med denne mango-typen.
Men det er også en av fruktene som spises mest på verdensbasis.
Ja, den er det. Den er ikke så rart, for den er så innmari god.
Ja.
Og det har jo liksom voldt litt problemer at den er så god, fordi at da vil man jo gjerne ha mer av den, ikke sant? Så, men i utgangspunktet så er det bare sånn at den mango, den kommer bare kanskje en gang i året. Må tenke på at dette er trær som lever i tropene, har det kjempedeilig varmt, står bare later seg og koser seg, sånn som vi gjør også. Og så innimellom, det vil si ikke innimellom, men en gang i året, så kommer det litt mango. Det er det treet egentlig gidder å gjøre. Men det synes jo man er veldig irriterende. Så hadde bønder gjennom tusenvis av år observert følgende. Jo, når det er en skogbrann, så var det ikke rart, for nå begynner trærne å blomstre. Og, ikke sant? Blomster er det som til slutt da blir mango, ikke sant? Så man utviklet, man skjønner, man liksom koblet det, så begynte man med en metode hvor man altså satt fyr på mangoblader og gress og bla 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 under trærne. Så begynte man liksom for å røyke trærne, skjønner du?
Trigge litt ekstra blomstring.
Nettopp for å trigge ekstra blomstring. Så dette er liksom en metode som sakte men sikkert blir tatt i bruk da. Men så er det jo, vi må introdusere her i 90-men, den store mangomannen.
Ja, for også her finnes det en mangomann.
For det finnes en mangomann som klarer å få trærne til å blomstre på kommando, og da skal jeg lese opp en tekst som er skrevet av forfatteren selv. Og vi skal da til Luzon, Filippinene, 1970, cirka da. Der ja. Vinden bærer med seg lukten av støv og solvarme blader. Langs de røde jordveiene ligger tørre mangoblader som matte speil i ettermiddagssola. Det har ikke regnet på ukesvis, og trærne står fortsatt uten blomster. Ramon Barba sitter på huk ved roten av et gammelt mangotre med en metallskje i hånden. Han måler opp noen gram med pulver og blander det med vann. Bak ham står den lokale bonden Mango og bryter stillheten. Dok, du vet at det der brukes i fyrverkeri, ikke sant? Barba smiler. I Thailand bruker de dette på rambutan. Trærne tror at tørketiden er over. Og da blomster trærne? Ja, kanskje. Hvis de vil tro. Han heller blandingen rundt røttene. Stillhet. En bjeffende hund, en fjern radio, snakker om politikk i Manila. Ukene går. Ingenting. Så et kort regnskyll. Og den fjerde uka kommer Mang løpende. Tok, du må komme. På tre har det nå vokst frem knopper, små grønnhvite spirer. Barba legger hånden mot stammen. Han ser opp, og i det skrå lyset så ser han. Dette er øyeblikket, et tre som sier ja. Mer om dette etter musikken. Vi skal også høre hvordan en kurv med mango satte i gang en folkelig mangomani i Kina. I thought pushing you away was the easiest way out. Though the fallout became even worse, meant to give it a clean cut. Would you say I ruined more than I can fix with being sorry at all times? I was afraid to say it. It seems weak, and I know that now. Would you believe me if I said I'm sorry? And I hate that I couldn't love you back.
mange måter også en historisk titel på låta til Emma Jensen, Now and Then. Vi skal tilbake til fortiden. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, du tok oss med rundt trestammen der Ramón Barba, jeg må jo si, så tilhører gartnereliten, fant ut at et middel kunne erstatte denne tradisjonen med å drive og brenne rundt en slags bråtebrann rundt trærne for å få blomstringen i gang.
Og det var jo, ikke sant, og det når du driver og brenner rundt omkring det er jo ingen som liker det så det ble ikke forbudt tror jeg, men det ble i hvert fall hva skal vi si, ikke oppfordret til å gjøre det av myndighetene, og liksom risikere skogbranner og det som verre er for å få flere mango det synes de liksom var en dårlig trade-off så de prøvde å liksom komme til kan vi finne på noen andre metoder liksom er det ikke noen annen måte vi kan gjøre dette på og det er jo da de i hvert fall kan stole på da at et gartner elite miljø i Manila, det vil si ikke i Manila men i Filippinene har noen gode ideer. Og så og da er det da, ikke sant? Ramón Barba, hvem er dette? Jo, han født i 1939. Og han altså bestefaren, Juan Cabano som han heter, han hadde også jobbet med planter og botanikk, det tror jeg også hans far hadde. I hvert fall så han en del av denne botanikkintelligensien, ikke sant? Som følger med på det ene og det andre. Så han begynner da sine studier med å eksperimentere med noe som heter, heter gibberellinsyre. Og hva er det for noe rart, liksom? Mm. Og det begynte med, da må vi plutselig til Japan, for der var det noen som hadde, altså bønder som hadde dyrket ris, og så de at det var noen risstrå som ble så høye og rare, som sto liksom, hva er det for noe? Og det kalte japanerne for noe veldig avansert, nemlig bakanae. Vet du hva det betyr? Det betyr dum plante, så det var veldig greit. Så sånn, de ser sånne dumme planter, hva er det de dumme plantene, de skal ikke bli så høye liksom. Og så gjøres det faktisk da etter hvert noen eksperimenter på det, og så klarer de å finne ut hvilket stoff da, i de risplantene som gjør at de blir så innmari svære, og det er da denne gibberellinsyra. Så da er det jo, ikke sant, vår venn mangomannen, mangokongen, Ramón Barba tenker, kanskje vi kan bruke det? Her er det noe lurt som vi kanskje kan eksperimentere med. Så han henvender seg til myndighetene, her er det noe, dette kan vi gjøre, og så da sier myndighetene, ja, det var en god idé, men det er så dyrt, så det har vi ikke råd til. Jeg har ikke sjans. Det der må du må finne på noe annet og noe lurere, og det er jo da han kommer til det punktet at han begynner å eksperimentere med noe som heter kaliumnitrat. Og hvorfor det liksom? Og det er da han, og grunnen til det var at han hadde hørt rykter om at de hadde gjort i Thailand, ikke sant? De holder, de snakker med hverandre disse her, ikke sant? Det Japan og Thailand og Filippin og sånn. Og da får han tak I dette kaliumnitratet etter hvert, og blander nettopp da dette ut, og begynner å eksperimentere med dosering og holde på da. Og det da vi fikk den scenen som vi fikk I stad, at han etter noen uker da, så begynner det nettopp å blomstre på mangotrærne på et tidspunkt av året hvor det aldri pleier å blomstre. Mm. Ikke sant? Og da sier han, it was a lucky experiment, but you need to be ready to take that risk when no one believes you. Altså det var ingen som hadde trua på han, men han eksperimenterte og holdt på, fikk det til slutt. Så han blir jo selvfølgelig, Ramon Barba, han blir jo genierklært etter hvert, og da det sånn gøy å se at han har fått sånn, han fikk sånn utmerkelse som en av the 10 most outstanding young men som var det på den tiden. Ja. Du var en av de 10 mest, de beste ja. Menn da selvfølgelig. Og også, men han fikk også en masse hedersbemerkninger for dette. Og da han døde, og det ikke så lenge siden, det var 3-4 år siden, så var det sånn at den filippinske staten bekostet hele hans begravelse. Så det var, han var på en måte, han ble jo en stor mann, og det jo liksom, det var liksom ikke noe småtteri, for dette er jo ikke sant, nasjonalfrukten, og det så dette ble det gjort ordentlig stor heder og ære på. Og så var han så fin også, for han tok aldri patent, eller vil si, altså, det var snakk om, kan ikke du ta patent på den metoden? Og det ville han ikke. Men så han at det var noen andre som begynte å ta patent på den metoden. Og så bare, nei. Da tok han patent, men liksom ga ut dette gratis, for dette skulle jo gavne hele folket.
Ja, og alle som vil spise med mango.
Ja, så det synes han var så flott, så han tok patent, men da altså, for at ingen andre skulle få patent. Ja, så det var liksom, det historien, synes jeg, altså, om den egentlig veldig fine, later det til å være mannen Ramon Barba, altså han som for all ettertid er mannen som klarte å kommandere mangotreet til å blomstre. Ganske fabelaktig.
Veldig fantastisk. Ja. Du nevnte også I stad noe med noe mangomani.
Ja.
Det ble jeg veldig nysgjerrig på.
Ja, for det var, fordi at når man først skal snakke om mango, så det jo helt hysterisk, det hysterisk dumt å ikke komme inn om den hysteriske fortellingen om mangomanien som oppstår I Kina på 60-tallet. Det altså det som da utgangspunktet der, bakbildet, at Kina og India begynner å krangle litt. Så de vil ha allierte rundt omkring, så det begynner litt sånn diplomati da, de begynner liksom å smiske med hverandre litt hist og pist. Så Kina snakker med Pakistan. Og Pakistan kommer da med sin utenriksminister på besøk, og I forbindelse med det besøket så havner det altså en diger kurv med mango. Ja, på pulten til Mao, selveste Mao Zedong. Ikke sant? Og da jo, det også da, som sagt, da, ikke sant? Nasjonalfrukten til Pakistan. Og da tenker Mao, som han pleier å gjøre, hvordan skal jeg utnytte dette? Jeg kan ikke bare spise dem opp, det ville være veldig dumt, selv om det fristende. Men så tenker han, nei, vet du hva? Nå skal jeg sende hele denne kassa, mango, skal jeg sende til en gjeng som han veldig glad I, som jobber, som faktisk da tilhører et universitet. Nå skal vi bare gjøre dette veldig enkelt. Mao jo I en sånn sitt på dette tidspunktet, hvor han har kultur, eller hva skal vi si, den intellektuelle eliten, altså studenter, den type, det den ene siden, og så det arbeiderne på den andre siden, nå gjør det litt enkelt her. Han heier da selvfølgelig på arbeiderne, det jo hans store prosjekt, ikke sant? Så han sender denne kurven til arbeiderne. De kalles for arbeiderbønder og noe et eller annet sånt. Men han sender den til dem, og de får jo da en og de blir jo helt alldeles bestyrtet. For nå har selveste, høyeste, æreste Mao Zedong forrært oss. Denne kurven med mango, hva gjør vi? Og dit var vi I hvert fall ikke spiser opp. Og de begynner å for eksempel pakke det inn I voks, og hva gjør vi mer? Hvordan skal vi liksom holde dette gående? Jo, vi putter det inn I sånn formaldehydveske, jeg husker ikke hva det heter, det sånn veske som får ting til å være evig varighetsveske. Og da blir dette på en måte sånne relikvier, de begynner å ligne veldig på religion, ikke sant? Ja. Og så var det likevel noen av disse mangoene som begynte å råtne, og hva gjør vi med dem? Jo, vi koker dem, kan man lese I en BBC-sak om denne episoden. Vi koker dem bare, og så bare, ok, hva gjør vi? Jo, og så begynte de altså å spise av denne mangosuppen. suppa. Og da var det som det står i den artikkelen, det var ikke bare mangos, det var ikke en gave fra Mao, det var Mao de spiste. Og ikke helt ulikt sånn som vi tenker om i vår egen tradisjon med kirken når vi har nattverd. Så da ble dette, og dette vokser, og det får så voldsomt symbolsk innhold, da, ikke sant? Dette med mangoen, for mangoen, den er på en måte symbolet for at Mao er glad i arbeiderne og folket, og det bare baller på seg, og det blir helt mangomania i hele Kina, og når de har sånne store prosesjoner når de går gjennom gatene, så lager de mangoflåter. Så de bærer sånne store, og så lager de sånne fake da, enorme mangoer oppi, dette finnes i bilder, så bæres dette gjennom gatene, og så mangoen får en sånn altså helt absurd stor plass i det maoske Kina på 60-tallet. Det er rare greier, veldig, veldig rare.
Nei, jeg skulle bare slenge på, for det har begynt å komme så mange fine meldinger underveis, mens du har pratet, og Unni for eksempel skriver at det er altså så interessant å høre på historien om mango. Jeg får vann i munnen, og jeg får lyst til å dra til Sri Lanka igjen. Ja. Det er så stor stas når det mangosesong, da spiser vi mango til både frokost og lunsj.
Og da kan vi også henge på der at tamilene som er der, de er de som har opphavet til mango-navnet. Så bare så det er sagt, så fikk vi med det også.
Men en ting å få vann i munnen, altså du vil jo ha melon, nei, mango i munnen. Er det noen tips på tampen der, ikke så for skjuve til hva man kan bruke mangoen til som man ikke har tenkt på, kanskje?
Ja, det er jo det er lett å få den med inn i det o-store taco-måltidet som spises rundt omkring i tusen hjem. Hakken i bitte små biter og blander med typisk rødløk og koriander. Så har du noe som ligner på en pico de gallo, a la mango, kan vi kanskje kalle det.
Kanskje chili, ja.
Også kanskje chili, ja. Og så er jeg glad i en salat som består av følgende. Det er sukkererter og bønner, holder det fast, sellerirot og mango. Det er en raringblanding som jeg har hatt med meg i mange år, som er en veldig, veldig fin digsalat, haktet opp i bittesmå bitter, passer til hva som helst, særlig fisk kanskje. Så det er vel kanskje mitt tips på tampen, og så synes jeg vi skal tenke på skjenke en tanke til selveste mangomannen når vi er i butikken.
Ja, det skal vi definitivt gjøre. Jeg slenger også på meldingen fra Hege Line her, som skriver at da hun var barn på 70-tallet, så bodde de på Filippinene, og da gnagde de forsiktig kjøttet av mango stein, sånn at de der trådene og trevlene ble igjen på steinen, bare dro av det deilige kjøttet. Så vaska vi dem med en neglebørste, satt på fyrstikkbein, og vips, så hadde vi sauer. Litt som kongledyr.
Det var tips på tampen.
Det var tips.
Nå går mangotoget, Kristoffer Sjuve. Du får gå fremst i prosesjonen. Takk for mathistorisk torsdag.
Joho! Like it used to be. Sometimes I wish I could
Impossible as it may seem, but I wish I could. So bad, baby. Quit playing games with my heart.
Fyller Norsk Radio 100 år.
Jeg hører mye på radio mens jeg lager mat, for eksempel.
Jeg kan sykle med radio på øret.
Så jeg føler meg aldri alene.
Vi elsker radio.
Du hører på Nitimen på NRK P1.
Bergensduoen Kato bare kom og bak den duoen, og det navnet så skjuler altså Sondre Alvestad og Didrik Thulin seg. Nå kjente jeg på sånn, nå fikk jeg lyst til å dra på fest, og før det, på grunn av den her fantastiske historiske reisen til Sjuve, så det nesten så jeg kan kjenne sånn solfølelse på kroppen, sammen mellom tærne, og den her ferske spisingen av mango i tropiske strøk. Flere lyttere har åpenbart kjent på det samme. For eksempel Trond, som har vært på fruktsafari på Zanzibar. Ingen steder har jeg smakt mango som på Zanzibar. Nydelig, frisk og tropisk.
Zanzibar, som også er krydderøy, og mangoen har liksom litt sånn kryddersmak i seg også, samtidig som den er søt. Og jeg må innrømme, når Kristoffer Sjuve snakker om det, at de driver og brenner i sånne blad og sånn, jeg kan kjenne litt sånne sure lukter, men at de gjør det fremdeles sikkert i mye mindre skala, og kanskje er det ikke for å få mangotrær til å blomstre tidligere, sånn som vi har lært i dag, men at det driver litt sånn småbrenning rundt omkring i hagen og sånn, kjenner liksom denne lukta av litt sånne brente blad. Noen sure, gode bållukt. Aud har sådd mango og fått en flott plante. Hun håper da at den ikke blir 40 meter, som Kristoffer Sjuve beskrev at de kunne bli disse late trærne som står der i tropiske klima og bare
koser seg. Du, jeg ser Superita også har kjøpt seg to spisemodne, som hun skriver i anførselstegn, mangoer i går. De er steinhare, så nå ligger de i en pose med tomater og modner. Håper det virker å gå fort, for jeg har så lyst på mango. Ja. Så meg, jeg litt sånn usikker på, eller kan denne tomat også ha den effekten på modning, men jeg tror det finnes andre frukt, Superita, du også kanskje burde legge mangoen sammen med.
Det beste er visst nok å legge denne frukten som du ønsker å få raskt moden i en papirpose, og så lukker du posen bare litt sånn lett og forsiktig, sånn at det kan sirkulere litt luft inni der, og så skal du tilsette en allerede moden frukt, helst av banan eller äpple, som øker mengden etylen i posen.
Oh,
og da, Super Rita, får du Super Mango.
Du vet, etylenmodninga, den er fartig.
Ja.
Så gjør det, Super Rita. Nu, vi slenger også på Arnfinn her. Han synes alltid det spennende med mathistorie. Bor på Tøyen i Oslo, og cirka på denne tiden hvert år så får man kjøpt den her pakistanske mangoen som vi har vært innom, som er litt annen smak enn den Tommy Atkins mangoen, som er den mest vanlige. Arnfinn skriver, de er de absolutt beste. Så det tar jeg med meg som tips, at jeg nå skal skifte mangoforbruket mitt. I hvert fall innenfor den sesongen her.
Ja, jeg må tydeligvis gå i en butikk der det litt større utvalg i mango, at det litt ulike typer, at den pakistanske, det man skal se etter.
Vet du hva, nå er det nødvendig på at hvis jeg ikke hadde sagt noe nå på 3 sekunder, så hadde vi hørt at det romlet i magen, for nå har det vært såpass mye prat om det her at kroppen den er klar, den
bra, forbereder seg. Til. Vi dekker til romlinga, dekker over med The Beautiful South. I love you from the bottom of my pencil case. I love you in the songs I write and sing. Love you because you put me in my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. I'll sing you songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all down, down, down. Oh, Shelley, oh, Deborah, oh, Julie, oh, Jane. I wrote so many songs about you. I forget your name, I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue. I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue. I forget your name. Right, a wrinkle on your face.
so deep. The number one I hope to reap depends upon the tears you weep. So cry, love it, cry. Song for you. I wrote this song for you.
Jennifer, I'm a son, Philippa Sue. Deborah, I'm about to.
I wrote this song for you.
Jennifer, I'm a son, Philippa Sue.
For
Deborah,
you.
I'm about to.
This song for you.
Jennifer, Allison, Philippa Sue.
For
Deborah, I'm about to.
I wrote this song for you.
Jennifer, Allison, Philippa Sue.
For
Deborah, I'm about to.
For you, for you. I wrote this song for you. I wrote this song for you.
Musikk til å dekke over rumling I magen når mangolysten blir for stor. The Beautiful South, Song for Whoever.
Yes. Du, det går jo en løpebølge I vårt land. Det stadig flere å se der ute på veien, inkludert meg selv. Og så dukker det opp noen som velger å gjøre ting på en litt annen måte som absolutt fanger interessen, I hvert fall min, fordi, jeg vet ikke om du vet hvem han egentlig, for jeg tror han fra litt sånn samme sted som deg, Benjamin Borde Vik fra Hammarøy, Knut.
Han kjenner ikke til, men man blir jo godt kjent med Benjamin på 25 når man går inn på NRK.no for det han har gjort. Den godeste Benjamin, det å spreng en maraton med Crocs. Og Crocs, altså ikke original Crocs heller, Temu importerte Crocs, Lyne McQueen-aktig design. Han sier jo selv at det som å spreng med murstein.
Ja, fordi det jo noe med at altså alle vi som har vanlige Crocs til bruk på camping eller annet vet jo at de har faktisk ganske ordentlig demping, mens de her Lyne McQueen-kroksa, de var rimelig steinhare, ikke med noe særlig demping. Men Benjamin, han har altså gjennomført dette løpet som vel, det var oppe i, var det I Vesterålen, eller?
Ja, jeg tror det var I Vesterålen, Stokmarknes området.
Ja, 42,2 kilometer blei til bakelagt. Det selvfølgelig videomateriale å finne av dette her ute på det store internett. Hadde jo et lite mål om å klare det på, var det at han ville prøve å klare det på under eller over 4 timer, tror jeg.
Han endte på 5 timer.
Han endte på 5.15. Og det var rett og slett også fordi det var såpass vondt på slutten. Jeg har sett noen små videoer av de siste kilometerne, og da det altså, det ser ikke behagelig ut for bedre.
Han brukte for dagsvis etterpå, for rett og slett nesten å lære seg å gå igjen, for føttene var helt ødelagt av 42 kilometer med Lyne McQueen-Crocs fra Temu.
Det også litt artig at Thor Fauske fra Løpeskopodden, han nå enig at det jo kanskje litt uvanlig, men det ikke så overraskende at man har lyst til å prøve å løpe I Crocs. Folk har ofte lyst til å prøve mange forskjellige typer skotøy under sånne løp, og han har faktisk sett da vanlige Crocs da, ikke de her billige variantene I bruk på store maraton før. Han mener at det egentlig også skal være mulig å få til god tid, og det beste Fauske har sett faktisk 2 timer og 43 minutter, som en veldig habil tid på et fullt maraton.
Jeg tror jeg aldri selv hadde noen original Crocs, men hadde varianter som kjennes relativt myk og god, men jeg synes de kippet litt for mye, altså de setter ikke godt nok fast på foten til at man skal legge ut på noen langløp. I det hele tatt, så jeg skjønner ikke hvordan det uansett type Crocs skal være mulig å, ja, å gjennomføre.
Jeg har nå hengt meg opp I kommentarfeltet under TikTok-videoen også til løpemannen. Prøv tresko neste gang, foreslår Sebastian. Altså det å gjennomføre maraton I tresko. Jeg har ikke lyst til å prøve det selv, men jeg vil lære at noen andre skal teste ut.
Tresko en vel var du og jeg I elva.
Starten av oss, som på film, du fikk meg til å føle.
Vilde Marionette. Er det den type dukke med noe tråd i?
Helt riktig.
At du blir styrt av en som har et slags, ja, du har vel kanskje 8 tråd da?
Ja, sikkert. Minst det kan sikkert være ganske mange forskjellige typer tråd, for jeg har blant annet vært på et siciliansk dukketeater, og der var det dukker som også hadde både sverd og sånn, hva heter det, sånn rustningsskjold, i tillegg til bein og armer, og du skal kunne bevege på ganske mange ting, så der tror jeg det var flere tråder I sving også, faktisk.
Ja, det selvfølgelig sånn tre kors opp på toppen, og så tråd ned fra hver ende, men hva vet du, det en marionett selv. Hvor mange tråder som holder meg oppe, det vet jeg ikke, men det danser etter min dukkemakers.
Det så elegant at det.
Who I was a year ago, little me she didn't know, the blessings waiting on the other side. I always wanna keep her close, she has my heart, won't let it go, won't let it go. Every blink I take, every step of faith, you can stop the change. Nothing stays the same. You were never late, so take it day by day, 'cause good things are coming your way. So unexpected, when it all came, stars aligning, it keeps falling in place. Leave the door open, learn to embrace. Every little thing will fall in. Fall in a
Hillary med Fall Into Place.
NRK Nyheter nå. Du forteller om Yara Ottehaug som vil ha mer strøm.
Ja, det energiministeren som svarer. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget fra Yara-sjefen om å sette konkrete mål for utbygging av kraft. Svein Tore Holsæter mener årlige mål vil stille krav til myndighetene om å sørge for nok strøm til industrien, men Aasland sier sjefen til den store gjødselsprodusenten ikke følger med.
Det ikke sånn at det NVE eller regjeringen som bygger kraft. Vi legger til rette for at man skal kunne bygge mer kraft, og det har vi virkelig gjort I de siste 3,5 årene. Og det ser vi nå resultatene av.
Vi har en kraftutfordring I Norge av historiske dimensjoner.
Det sier Yara-sjef Svein Tore Holsæter, som tegner et mørkt bilde for norsk industri, om ikke det blir skikkelig fart I kraftutbyggingen I Norge.
Hvis man ikke har en tydelighet rundt at det kommer ny kraft, så kan man heller ikke ta beslutninger om å bygge ut mer kraftkrevende industri.
Nå de ferdig med å snu, og NVE har for eksempel nå vannkraft tilsvarende 2700 megawatt til behandling. Så her mener jeg at Holsæter ikke har helt følt med I timen på hva som faktisk skjer ute I virkelig verden.
Det sa energiminister Terje Aasland til Ragnhild Vartdal. Norsk UD bekrefter nå at 2 norske statsborgere pågrepet I Egypt. De hadde reist for å delta I en internasjonal marsj mot grensen til Gaza-stripen. De skulle etter planen gå fra grensen til Gaza sammen med deltakere fra 80 andre land. Målet med marsjen var å legge press på israelske myndigheter for å slippe inn nødhjelp, men Israel har bedt Egypt om å stanse aktivistene. USAs myndigheter har begynt å evakuere flere av landets ambassader i Midtøsten, og pårørende av militært ansatte melder flere medier, deriblant The Guardian, New York Times og BBC. Forsvarsminister Pete Hegseth har åpnet for at familier til militært ansatte i hele Midtøsten kan reise hjem, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Evakueringen har allerede startet ved USAs ambassade i Bagdad i Irak, der ikke essensielt personell og deres pårørende er bedt om å forlate landet. Også de siste døgnene har demonstrasjoner mot deportering av innvandrere fra USA spredt seg til flere byer. I Spokane i delstaten Washington er det erklært unntakstilstand og innført portforbud etter at politiet ikke har fått til å spre demonstranter. De to siste nettene har det vært portforbud i Los Angeles, der demonstrasjonene startet. Kommentator Sigrid Rege Gårdsvold i Vårt Land og amerikansk politikk NO sier at president Trumps innkalling av nasjonalgarden i California kan tilspisse konflikten.
Det er klart at det vil eskalere til en viss grad det som skjer, så er det sånn at du skal ikke se vekk ifra at guvernøren i California hadde satt inn nasjonalgarden selv hvis ikke Trump hadde kommet den så solid i forkjøpet. Det som jo er oppsiktsvekkende er at Trump gjør dette mot guvernørens vilje, og at han sier at marineinfanterister står klar. Det er jo også veldig oppsiktsvekkende å bruke militære styrker mot egne innbyggere. Det skal jo i utgangspunktet ikke skje.
Da vil jeg i hvert fall tro det er fredeligere tilstander i ni-timen.
Det er det absolutt, Otto. Vi starter time to av dette show med en meget klassisk start på en låt.
Hør på dette her. Der, ja.
Disco hi-hat. Gloria Gaynor med I Will Survive.
Ja, det var en periode da jeg var tenåring som det kom ut en dobbel CD, den var rosa, og det stod Disco Fever på fronten av den, og den fikk kjørt seg varmt I CD-spilleren, både når jeg hang for meg selv, men også etter hvert så var det faktisk en vi tok med oss på fest, for vi begynte jo tidlig med sånt I Kongsberg, må vite. Så da vi hadde den her disco-låtkampen for noen uker tilbake, så var det her også en av låtene jeg vurderte å ta med.
Mm. Jeg mener det var bandet Cake som gjorde en frekk og fredig versjon av Gloria Gaynor's I Will Survive på en annen CD som også gikk varmt I min egen stue. Vi skal jo snart ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg kom på at det var vel I sist uke at han traff en dame som var så opptatt av ansiktsyoga og har hengt litt opp I det, for at jeg merker at både I dag og ellers så trenger jeg en liten ansiktsyoga hvis jeg begynner å ta meg selv på kinnbeinene eller opp I hva heter det her, området øyenbrynet så kjenner jeg, oi, her det litt sånn størt, men det liksom ikke området man driver og tøy og bøy.
Du vet, det et sånt punkt oppi øyebrynet ja. Som man kan, hvis du kjenner ordentlig etter med fingeren, så går det et sånt hakk inn I skallen.
Ja, det var der jeg kjente.
Og hvis du trykker inn der, ja. Det må være noe sånn triggerpunkt eller noe
sånt. Ja, men hva det man har gjort da, hvis man trigger seg selv på det punktet der, og bare sier,
jeg føler at du får, eller effekten en eller annen slags avspenning som går ned I nakken, men det må jo være noe stress da, som setter seg der.
Jo, jeg kom også på I går når jeg skulle legge meg til å søve, for jeg søver alltid på siden, klarer ikke å søve på rygg, bortsett fra hvis jeg har inntatt midler som gjør at man kan sovne I hvordan som helst posisjon.
Da var jeg spent på hvor du skulle.
Ja, jeg var også veldig spent på hvor langt det skulle gå, når man først snakket på direkte sent radio. Lovlige rusmidler da, kan man si. Da kan jeg sovne på rygg, med klærne på og så videre. Og våkne fullstendig utkvitt dagen etter I samme posisjon. Ja. Tydeligvis, oi, da var det godt å ligge på rygg. Men vanligvis, sånn som I går, når jeg la meg trygt og godt I egen seng, så må jeg alltid ligge på siden. Og da holdt jeg meg selv oppe på skulderbladet med den nederste hånda da. Og der kjenner jeg altså, der det noe triggerpunkt I skulderbladet som altså helt...
Stivt, ja.
Oh.
Men du, den
så øvelsen... Så jeg satt seg helt opp I dette punktet opp I panna også da, mellom øynbrynene.
Ja, men vi kan jo ta den øvelsen jeg husker at vi lærte gjennom Bekkevolds møte, fordi vi strekker jo ikke og gjør nok med halsene våre heller. Ja. Og da husker jeg godt at du sa at man skal kikke opp, og så skal man på en måte få underleppa opp over overleppa. Ja. Da kjenner man virkelig at det her kan det være behov for, ja. Så ikke at det noe tvang, altså, men du som hører på 90 minutter, du kan jo teste ut, da.
Ja, gjør det noen grimaser nå, det alltid gøy for de som ser på ansiktet ditt.
Det gjør godt, da.
Jeg hater når jeg ser ditt navn. Det kommer alltid opp på Instagram. Jeg kjenner det lagt